кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Орусия Кыргызстан менен Тажикстандагы аскер базаларынын аскерий кубатын күчөтөрүн ишара кылды. Жергиликтүү эксперттер эмнедешет?
Негизи биз өзүбүздүкүн өзүбүз күчөтүшүбүз керек, биз ишенишибиз керек да, анан башка мамлекеттин базасы эми башка мамлекет.
Орусия демекчи, президент Владимир Путин 15-нчи жолу түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берди. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө 5-ши 15-нчи июнь, эң оол ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жакшы кызы.
Рахмат, Кубат, кушак кечиңиздер менен. АКШ президенти Дональд Трамп ФБРдин директору Джеймс Комини кызматтан алуунун мыйзамдуулугу текшерилип жатканына нааразылыгын билдирип, бул жасалма иш деди. А дегенде Орусия менен кутум болгон деген далилдерди издөөгө аракеттеништи. Табалбай эми сот тармагына жолтоо болду дегенди ойлоп табышты, деп жазды президент Твиттерге. Анын алдында Washington Post гезити атайын прокурор Роберт кечиресиздер, анын алдында Washington Post гезити атайын прокурор Мюллер Трамптын Орусия боюнча иликтөөгө бут тосууга аракеттенгенби жана Комини кызматтан алуу канчалык мыйзамдуу болгон деген маселени териштирүүдө, деп жазган эле. Иликтөөгө таасир этүү аракети АКШда кылмыш болуп саналат. Орусиянын 2016 жылкы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтөө бир жыл мурун башталган эле. Өткөн жумада Сенаттын комитетинде көрсөтмө берген Коми президент аны ошо тергөөнүн жүрүшүнө ичи чыкпагандыктан иштен алганын айткан эле. Гезит жазгандай, Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Москва менен байланыштарын иликтөөнү токтотуу өтүнүчү да териштирилүүдө. Кыргызстанда Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы бүгүн парламенттеги Ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүчөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карады. Айыпталуучулардын адвокаттары 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттордун эки саясатчыны камакта калтыруу тууралуу чечимдерин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Жогорку сотко көзөмөл арыз бүгүн гана берилди деген негизде кароону кийинкиге калтырууну суранышты. Адвокаттар соттун бүгүн болоору тууралуу да алдын ала кабардар болушпаганына нааразылыгын билдиришти. Сот мындай өтүнүчтү уккандан кийин ишти кароону эртең улантуу чечимин кабыл алды. Буга чейин камактагылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арыз менен Жогорку сотко кайрылуу жолдонгон. 14-нчи июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда эки саясатчынын негизги иши каралмак. Чотоновдун жактоочулары Жогорку сотко көзөмөл арыз жазганына байланыштуу жараян убактылуу токтотулган. Өмүрбек Текебаев коррупцияга шектелип февралдын этегинде абакка камалган, анын ишине байланышы бар деп мурдагы министр жана элчи партиянын мүчөсү Дүшөнкул Чотоновда кармалган эки саясатчы тең коюлган айыптарды четке кагып келишет. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн прокуратура көзөмөл мүлдөйт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы төрайымы Нуржан Шайлдабекова бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында шайлоого катыша турган бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүлөт. Шайлдабекова таза шайлоо өткөрүүчү талапкерлерди чыныгы атаандаштык негизинде атсалышууга чакырды. Ал ошондой эле Жогорку кеңешти БШКнын ишине таасир этпөөгө чакырды. Биз кайсы бир маселеде депутаттардын суроолоруна жооп берүүгө даярбыз, бирок кол топтоого байланыштуу так чечим кабыл алынганга чейин депутаттардын буга аралашпай турууларын суранабыз, деген Шайлдабекова БШКнын ишине кийлигишүү мыйзам бузуу болуп саналарын жана ага жаза колдонуларын эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясы 14-нчи июнда быйылкы президенттик шайлоонун календардык планын бекиткен. Ага ылайык талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-сентябрда башталып, 14-октябрда аяктоого тийиш. Эл эми шайлоонун жыйынтыгы 4-ноябрга чейин жарыяланышы керек. Шайлоо өзү болсо 15-октябрга белгиленген. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф анын үй бүлөсү оппоненттери тарабынан каралоого туш болуп жатканын, коррупцияга малынбаганын айтты. Бүгүн Исламабадда анын жакындарынын офшордук компаниялары жана арам акчаны адалдоо аракети боюнча комиссиянын угуулары өттү. Жогорку соттун буйругу менен жүргүзүлүп жаткан иликтөө барган сайын саясий боеко боелууда. Бул мага каршы каракорлук дооматтар эмес, үй бүлөмдүн жеке бизнесин каралуу аракети менен кызматыма өкмөттөгү коррупцияга эч кандай тиешеси жок, деди Шариф кабарчыларга. Премьер-министр комиссиянын суроолоруна 3 саат бою жооп берди. Пакистан тарыхында биринчи жолу кызматтагы өкмөт башчы ушундай комиссияда көрсөтмөгө тартылды. Панама досиеси чыккандан кийин 2016 жылы башталган иликтөө Шариф үй бүлөсүнүн, атап айтканда эки уулу менен кызынын миллиондогон долларлык эсептерин жана премьерден ал тууралуу калп айтканын текшерүүдө. Шариф жана жакындары айыптарды четке кагышууда. Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери Ооганстандын чыгышындагы Тора-Бора тоолу аймагын ээлеп алышканы кабарланууда. Талибан согушкерлери менен айыгышкан салгылашуулардан кийин жихадчылардын желеги Нангархар провинциясындагы туннель жер төлөө комплексине илингенин экстремисттердин Халифат радиосу билдирди. Нангархар бийлигинин атын атабаган өкүлү жана жергиликтүү уруу башчылары бул кабарды бышыкташты, бирок Талибандын маалымат катчысы экстремисттер артка сүрүлгөнүн айтты. Бир кездери Тора-Бора Ал-Кайданын ана башы Усама бин Ладен жашырынган жер болуп келген эле. Лондондо өрт болгон көп кабаттуу үйдө жашаган ондогон киши дайынсыз болууда. Расмий маалыматка ылайык, Гренфелл мунарасындагы өрт 17 кишинин өмүрүн кыйды, бирок полиция бул сандагы өсүшү мүмкүн деп билдирүүдө. Ооруканаларда дагы 70 көп жарадар киши кала берүүдө. Куткаруучулар аман калгандарды имарат ичинде табуу дээрлик мүмкүн эмес деше, дайынсыз болуп жаткандардын арасында бүтүндөй үй бүлөлөр бар. 24 кабат турак жайдагы өрт шаршембиге караган түнү башталганын эле, анын себептери иликтенүүдө. Кытай бийлиги болсо Фэнсэн шаарында бала бакчанын жанында болгон жарылууда 7 киши каза тапканын, 59 киши жараланганын билдирди. 2 киши жарылуу болгон жерден алып кетти, 5 ооруканада көз жумду деп маалымдады Кытайдын борбордук телеканалы. Жарадар болгондордун 9 оор абалда. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз. Москвада СССРдин эр артисти, белгилүү актер Алексей Баталов 88 жашында көз жумду. Маалыматтарга караганда, актер жыл башында жан баш сөөгү сынып ооруканага жаткырылган. Баталов 40 ашуун фильмде тартылган. 57 жылы ал башкы ролду аткарган Турналар учканда тасмасы Кан кинофестивалинде баш байгени жеңген. 60-70 жылдары маркум орус классик жазуучуларынын чыгармаларын негизиндеги фильмдерде тартылып жүрдү. Баталовдун эң көп элдин эсинде калган ролдордун бири Москва көз жашка ишенбейт деген фильмдеги Гоша. Фильм 81 жылы чет тилдеги эң мыкты тасма категориясында Оскарга татыган. Андан тышкары Баталов бир нече фильмдин режиссеру да болгон.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктар. Биздин сайтыбызда бар экенин айта кетели. Дарегибиз Азаттык Чекиторк эми синоптиктердин маалыматы Кыргызстанда 16 июнда айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте болсо абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус жогору болмокчу. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандагы аскер базаларынын аскерий кубаттуулугун күчөтөрү маалым болууда. Орус бийлиги мындай чараны террордук коркунучтун Ооганстандан Борбор Азияга өтүү ыктымалдыгын алдын алуу зарылдыгы менен түшүндүрүүдө. Учурда Орто Азиядагы аскерий базаларын кандай негизде чыңдай турганы так айтыла элек. Бирок акыркы учурда Ооганстандагы олку солку күч алганы коопсуздук чараларын күчөтүү чакырыктар айтылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орус аскерий базаларын күчөтүүлөрүн Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мурдагы жумада өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун аскер жетекчилеринин Астанадагы жыйынында билдирди. Шойгу мындай чара Ооганстандагы террордук коркунучтардын Борбор Азия аймагына жайылышын алдын алуу үчүн көрүлүп жаткандыгын белгилеген. Дал ушул максатта Кыргызстан менен Тажикстандагы Орусиянын аскер базаларынын күжүрмөн даярдыгын жогорулатып, заманбап курал жарак жана техника менен жабдып жатабыз деп билдирген министр Шойгу. Ошондой эле орус коргоо министри Орусия Борбор Азия өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрүнө көмөк көрсөтүп, күжүрмөн даярдыгын жогорулатууга көңүл буруп жаткандыгын да кошумчалаган. Бирок базаларды чыңдоо жаатында, маселен, Кант базасы боюнча кандай аракет көрүлүп жаткандыгын Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги да, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы да такташкан жок. Сергей Шойгу күчтөндүрөбүз деп жаткан базалардын бири Орусиянын 14-армиясынын курамындагы авиабаза Кыргызстандын Кан шаарында. Ал эми 201 аскерий база Тажикстанда жайгашып турат. Эксперттердин баамында Орусия аймактагы коопсуздукка зыян алып келүүчү ыктымал коркунучтардын алдын алуу аракеттерин көптөн бери ырааттуу жүргүзүп келатат. Канттагы аба базасы 2 жыл мурун Ми-8 үлгүсүндөгү тик учак, Су-25 үлгүсүндөгү истребитель жана заманбап аскер техникасы менен жабдылганды кабарланган. Мындай аракеттердин себебин коопсуздук жаатындагы адис генерал Артур Медетбеков минтип чечмеледи.
Мындайча айтканда Орто Азия өлкөлөрүнө потенциалдуу коркунуч алып келет. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мына Тажикстанда Россия Искандер М деген баллистикалык орто аралыгы 4-5 километр жүрө турган мына ракеталарын коюп атат. Андан тышкары жанагы чалгындоо иштерине жумшаш үчүн учукчу жок атайын уча турган аппараттардын өзүнчө батальонун түзүп аларды иштетип атат. Кыргызстанга болсо курал жарагынан андан тышкары жанагы Су-25М деген жаңы самолеттерди киргизүүгө бардык шарттарды түзүп койду.
Медетбеков белгилегендей, орус бийликтери Кыргызстандын түштүгүндө база ачуу ниети бар экендиги көптөн бери айтылып келет. Бирок расмийлер Ош шаарында Орусиянын аскерий базасы жайгашар тууралуу маалыматты төгүндөшкөн. Жогорку кеңештин коргоо, коопсуздук жана эл аралык иштер боюнча комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев коопсуздук маселелери күчөгөн шартта башка өлкөнүн аскерий жайларына ишенбей армияны чыңдоо зарылдыгын белгилейт.
Негизи биз өзүбүздүкүн өзүбүз күчөтүшүбүз керек. Биринчи кезекте өзүбүзгө ишенишибиз керек. Акыркы убакта биздин өзүбүздүн да куралдуу күчтөрүбүз, ошол чек ара кызматыбызга жакшы акча бөлүп, алардын материал техникалык базасы кеңейип, мындай күчтөнүп атат, өзүбүзгө ишенишибиз керек да. Анан башка мамлекеттин базасы эми башка мамлекеттики.
Ошол эле кезде Орусиянын Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө көмөк көрсөтүү жаатында мындан 4 жыл мурун 1 миллиард долларга бааланган аскерий техника берүүнү убада кылган. Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын жетекчи орун басары Кубанычбек Орозматовдун Азаттыкка билдиришинче, убада кылынган курал жарак кыргыз армиясынын колуна толук тиелек.
Поступает
бөлүнгөн курал жарак четинен келип жатат. Албетте 1 миллиард долларлык аскерий жарак келип бүтө элек, бирок бул боюнча атайын план түзүлгөн. Мына ушул пландын негизинде иш жүрүүдө.
Мы получаем те.
2001 жылы Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу АКШ баштаган антитеррордук күчтөр Кыргызстандын Манас аба майданына аскер базасын жайгаштырган. Андан көп өтпөй эле Орусия Канттагы аба майданды аскер аба базасы катары пайдалануу үчүн 15 жылдык мөөнөткө сураган. Аталган макулдашуу 2012 жылы 49 жылга узартылып, ага ылайык Орусиянын Кыргызстандагы аскерий объектилери бирдиктүү аскерий аба базасына бириктирилген болчу. Бирдиктүү базанын курамына Канттагы аскерий аба майданы, Ысык Көлдүн Койсары жана Кара Булуң аймагындагы сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлы суудагы сейсмикалык борбор кирет. Быйыл орус президенти Владимир Путин Орусия Кыргызстанга аскерий жактан киришпей турганын айтып, Канттагы база кыргыз бийликтеринин өтүнүчү менен жайгаштырылгандыгын билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кара Кол шаардык билим берүү бөлүмү менен аталган калаадагы айрым бала бакча жетекчилеринин ортосундагы талашка чекит коюлбай келет. 2016 жылы бала бакча тарбиячыларынын аймакта айлыктарын эсептөөдө ката кетип 20% ашык акча төлөнгөнү белгилүү болгон. Билим берүү бөлүмү бул катасын маяналарадан кармап калуу жолу менен чечүүгө аракеттенген. Буга макул болбогон бала бакча башчылары иштен негизсиз алынганын айтып президентке чейин кайрылып келишет. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Улан Эгизбаев токтолот.
Здравствуйте, уважаемый Алмазбек Шаршинович. Я Панфилова Алла Владимировна.
Ысык Көлдүн Кара Кол шаарындагы номур 6 бала бакчанын мурдагы жетекчиси Алла Панфилова негизсиз кызматтан алынганын айтып, интернет аркылуу президентке чейин видео кайрылуу жолдогон. Арадан 4 ай өтсө да акыйкаттыкка жетпей жатам деген Панфилова азаттыкка да кайрылды. Анын айтымында чырдын башы Кара Кол шаардык билим берүү бөлүмүнүн айлыктарды туура эмес эсептөөсүнөн башталган. Тагыраагы 2016 жылы мекеменин эсепчиси бала бакча тарбиячыларынын маяналарын катачылык менен 20% көп берген. Өз катасын жыл соңунда гана байкаган билим берүү бөлүмү ашыкча акчаларды кийинки жылдын айлыктарынан кармап калмай болот. Алла Панфилова мына ушул аракетке каршы чыккандардын бири катары иштен айдалганын айтууда.
Апышева мне в этот момент сказала, что хоть куда иди, жалуйся, судись, за мной власть. Я все равно, ты останешься ни с чем.
Апышева мага каалаган жерине арыздан, менин артымда бийлик турат деди. Ана мен барып сотко арыз жаздым. Дароо эле коркутуулар башталды. Менин колумда шаардык соттун иштен бошотуу негизсиз болгон деген чечими турат. Соттон да мени коркутушту. Алар керек болсо кылмыш ишин козготобуз дешкен. Кечээ жакында уксам мага карата ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултканы деп иш ачышыптыр.
И вот 31 мая финполиция возбуждает на меня уголовное дело, якобы я собирала деньги с родителей.
Анткен менен Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева Панфилованын айткандарын толугу менен төгүндөп, жумуштан башка жүйөнүн негизинде алынганын айтып ишендирүүдө. Анын ырасташынча, бала бакча башчысы өз кызын ишке алып, ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултканы үчүн четтетилген.
Жалган менен чыкты да, жалган жалаа менен чыкты. Түм эле сүттөн ак бол. Мына азыр мына уголовный дело возбуждается. А мен эмне үчүн жайына коюп койсом, ал мени жалган жала менен жүгүрө берсе, мен көздү жугум коюп коёмбу? У меня такой случай уже 7-8, по-моему. Ушунда келгенден бери эле тазалап келатам.
Алла Панфилова болсо, кызын мыйзам чегинде ишке алганын, бирок ата-энелерден эч кандай акча чогултпаганын жүйө келтирди. Ошол эле учурда Вера Апышева 2016 жылы эсепчинин катасы менен 3 миллионго жакын сом тарбиячыларга ашыкча берилип кеткенин тамбайт. Бирок ал муну кылмыш деп эсептебейт. Султанова тиешелүү органдар бул ишти иликтеп кынтык тапкан эмес дейт.
Бизге иш козгоду дажычы. Сразу эле мага Фаридага иш козгоду. Анан расследование кылып баарын сурап келгенде негиз жок болуп, негиз жок иш козгонгоч, анан ошо ошибка, анан кийин деп какой-то статья унутуп калдым, ошого жооп беришти. Аягында деген төлөсүн булар, же силер төлөгүлө деген жок. Ушул боюнча иш жабылды.
Бул маселе боюнча бала бакча тарбиячылары Каракол шаардык кеңешине да бир нече ирет кайрылышкан. Шаардык эл өкүлдөрү комиссия түзүп, иликтеп да чыгышкан. Шаардык кеңештеги табылга фракциясынын депутаты Турат Акимканов билим берүү бөлүмүнүн катасы менен 3 миллион сом казынадан ашыкча сарпталса да жоопко тартылган бири жок деп капа.
Бийликтен кандай чаралар колдонуп атат, буга чейин бир жылга чукул болуп келатат. Ошол нерсе каралып, текшерилип келатат, бирок эч кандай бир тыянак чыккан жери жок. Бул бийлик партиянын артынан жамынып алып, ошого таянып иш кылган деп көп элдин да оозунда айтылып келатат. Эми биз деле көрүп келатабыз. Ошондой нерселер өзүнө мындай кичине бир аз тоготпостук бийлик тарабынан мындай колдоолор болуп, тоготпостуктар болуп аткан учурлар бар да.
Акимканов бийлик партиясынан деп Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы менен мекеменин эсепчиси Фарида Мажиюнду айтып жатат. Мажиюн шаардык кеңешке шайлоодо КСДП фракциясынын тизмеси менен талапкер болгон. Каракол шаарында 10 мектеп, 13 бала бакча бар. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы бул факты боюнча тергөө иштерин улантып жатканы белгилүү болду. Азаттык бул маселенин өнүгүшүнө көз салып турат. Улан Негизбаев, Азаттык, Каракол.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. АКШ президенти Дональд Трамп ФБРдин директору Джеймс Комини кызматтан алынуунун мыйзамдуулугу тегиштирилип жатканына нааразылыгын билдирип, бул жасалма иш деди. Жогорку соттун коллегиясы парламенттик ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карап, анын кароо ишин эртеңкиге жылдырды. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн прокуратура көзөмөлдөй турганын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф болсо анын үй бүлөсү оппоненттери тарабынан каролоого туш болуп жатканын коррупцияга малынбаганын айтты. Дагы бир дүйнөнүн дүрбүсүнө чыккан окуяга токтолсок, Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн түз эфир аркылуу өлкө жарандарынын суроолоруна жооп берди. Салтка айланып калган бул жыйын быйыл 15-жылы жолу өтүп, дээрлик 4 саатка созулган экен. Түз байланышка кесиптешим Элиза Кененбаева дагы байкоо салып турду. Элиза, негизинен эле ушул Путиндин ушундай суроо жооп берүүлөрүндө толтуруу ар кандай суроолор келет эмес, анан бул жолу кайсы багыттагы суроолор көп болду?
Рахмат Кубатым. Мурдагы жылдардай эле суроолордун көбү социалдык темада болду. Орусиялыктардын көбүн социалдык камсыздандыруу, айлык маана, пенсия жана жөлөк пул, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөр көбүрөөк тынчсызданары байкалды. Владимир Путинге алгач эле Орусиядагы экономикалык кризис боюнча суроо берилди. Мамлекет башчысы Орус экономикасындагы узакка созулган рецессия аяктаганын, соңку 3 кварталдан бери тескерисинче экономика жана ички дүң өндүрүм өсүп жатканын билдирди. Өзүңөр билгендей, Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап алганы үчүн АКШ баштаган бир катар батыш мамлекеттери Москвага каршы санкция киргизип, ага удаалаш эле мунайга болгон баанын кескин түшүп кетишинен улам Орусиянын экономикасы кризиске кептелген.
Ал эми негизи эле бул ушундай суроо жоопто АКШ маселеси сөзсүз көтөрүлөт эмеспи? Анын үстүнө АКШнын сенаты Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү чечимин жактырышпады. Анан бул боюнча Путин эмне деди?
Ооба, Путин буга дагы жооп берип, АКШ сенаты жөн жерден эле дагы бир санкцияларды ойлоп тапканын айтты. Ошондой эле чектөөлөр тескерисинче анын өлкөсүнө жардам бергенин белгилеп, орусиялыктар мээлерин иштетип, мунай, долларды эле колдонгонду билбестен, биз талантыбызды ар кайсы багытта чалдык деп бир катар мисалдарды келтирди. Ошондой эле Путинге АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрүнүн Орусия менен байланыштары тууралуу учурда уланып жаткан чуу боюнча дагы суроо берилди. Путин Орусиянын шайлоо процессине кийлигишкени тууралуу сенатта көрсөтмө берген ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коминин сөздөрүн четке кагып, аны Сноуден менен да салыштырып жиберди.
Он записал разговор с президентом, а потом через
Ошону менен бирге Коми Трамп менен болгон сүйлөшүүсүн жазып алып, андан кийин өзүнүн досу аркылуу бул сүйлөшүүнү маалымат каражаттарына жайылтканын айтты. Бул абдан кызыктай көрүнүш деп ойлойм. Анда ФБРдин башчысы Сноуден мырзадан эмнеси менен айырмаланат? Баса эгер Комиге бул маселеге байланыштуу куугунтуктоо болсо, биз ага да Орусиядан саясий башпаанек берүүгө даярбыз. Ал бул тууралуу билиши зарыл.
Деди Путин. Тышкы саясат демекчи, суроолор интернет, видео жана телефон аркылуу түз берилип жатты. Бир убакта байланышта Украинанын жараны дагы суроо узатам деп жатканы айтылды. Ал Путинге кайрылып, эмнеге силер бизди таштап кеттиңер? Бул жактагылардын баары эле бандеровчулар эмес да деген суроо узатты. Путин болсо буга ыраазычылыгын билдирип, биз силерди колдогубуз келет, бирок Украинанын ички ишине кийлигише албайбыз деди. Украина темасын улай алып баруучу жакында эле Украина менен Евробиримдик ортосундагы виза режими алынганда президент Петро Порошенконун орус акыны Михаил Лермонтовтун чыгармасынан алынган «Кош гир деген Орусия» деген сөздөрүнө кандай жооп кайтарасыз деп сурады эле ага Путин.
Скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполнил.
Петр Алексеевич өз шайлоочуларына берген убадасын аткарып, өздөр айткандай цивилизациялуу тандоосун жасап, өлкөсүн Европага карай жетелеп баратканын көрсөткүсү келди окшойт. Биз бул балдарга Европа жана Украинага каршы, эч кандай дообуз жок. Союзуна ийгилик жана сүйүү каалайм. Бирок мен айтаарым, эгер кимдир бирөө чыныгы европачыл болгусу келип атса, алгач офшордогу баардык эсептерин жаап, анан элинин бакубаттуу жашоосу тууралуу кеп кылсын.
А потом говорит о благе народа.
Деп жооп берди Путин.
Учурда көптөрдү Путин 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышабы деген маселе кызыктырып турбайбы? Бул боюнча Орусиянын президенти канчалык так жооп бере алды?
Бул суроого кубат Путин түз жооп бербей, мен бул нерсени шайлоочулар чечет деп баягы дайымкыдай эле түз жооп бербей койду. Анан жеке жашоосуна байланыштуу Орусиянын лидерлеринен неберелери тууралуу сурашты. Ал буга мындай деп жооп берди.
Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на всякие...
Ар кандай ушактарга карабастан, кыздарым Орусияда жашашат. Неберелерим да бул жакта. Кыздарым илимий тармакта эмгектенишет. Саясат менен иштери жок. Неберелеримдин улуулары бала бакчага барып жатышат. Мен алардын жашоосу Катардагы жарандардын жашоосундай болушун каалайм. Ошондуктан алар балдар менен сүйлөшүп, ойношу керек. Ошол себептен алардын жаш курагын атын атасам, алардын жашоосу өзгөрөт. Мен муну каалабайм. Ошондуктан түшүнөсүңөр деп ойлойм. Баса жакында эле экинчи неберелүү болдум.
Их не оставят в покое.
Деди Путин, баса Украинанын ички ишине кийлигишпейбиз, Комиге баш калка беребиз деген сөздөрү социалдык тармактарга да талкууланып, ар кандай шакабалар да пайда болду. Ал эми түз ободо экранда көрсөтүлүп жаткан суроолордун арасында сиз өзүңүз ушул суроолордун жасалма эмес экенине ишенесизби? Тактыдан кетүү маалы болду го, 3 мөөнөт ашыкча болуп кеткен жокпу деген жазуулар улам-улам пайда болуп жатты. Путин түз байланыш өткөрүү салтын 2001 жылдан бери уланып келет. Быйыл Путиндин тыгыз иш графигинен улам адаттагыдай апрель айында эмес, июнь айында жылдырылганын Путиндин маалымат бөлүмү айткан эле.
Рахмат, Владимир Путиндин түз байланышы тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаева кеп салып берди.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киргенине 2 жыл болду. Бул арада кыргызстандык эмгек мигранттарынын жашоосу кандай өзгөрдү? УБАда кылынган жеңилдиктер берилип жатабы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Орусияда иштеген мекендештер ой бөлүшөт. Берүүнү бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Биз эми жергиликтүү кабардарды талдасак, Борбордон эң алыс турган Лейлек районунда Юстиция министрлиги USAID эл аралык уюмунун колдоосу менен акысыз укуктук кеңеш берүүчү борбор ачкан экен. Алыскы аймак тургундары укуктук маалымдоого жоктугунан алардын арасында жабыркагандар көп кездешет деп кабарлайт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Лейлек районунун борбору Исхана шаарынын 97 жаштагы тургуну Анар Аскарова 60 жыл жашаган өз үйүнө ээ боло албай уулу менен соттошуп жүрөт. Анткени 3 жыл мурда экинчи уулу Айдар Жороев Анар Аскарованын наамында турган үйүн тымызын өзүнө менчиктештирип, жеңесине өткөрүп жиберген. Бирок жашап жаткан үйү кандайча башкалардын атына өтүп кеткенин Анар Аскарова өзү да билбейт. Энеси уулу менен жогорку сотко чейин барышкан. Өз уулунан көргөн азаптын айынан карыган эне сүйлөй албай ордунда жатыптыр. Энесинин атынан кенже уулу Турдали Аскаров ишеним кат менен ар эшикти каккылап жүрөт.
Соттошуп республиканский соткочо бардык. Акыркы чечим мөөнөтү өтүп кеткен кемпирге үй жай жок деп чечим чыгарып берди. Кандай тирүү адамдын үй жайы жок болот? Кыргызстанда закон жокпу? Же кандай кылыш керек? Кемпирдин мүл малкын өзүнүн эмеске өткөрүп бериш керек. Адам укуктарыбы кандай? Чечип берсин кемпирди. Маалым өлкөнү өзүгө алып берсин.
Анар Аскарова сыяктуу укуктук сабатсыздыктан жапа чеккендер калк арасында аз эмес. Кеңеш алып, укуктук сабаттуулукту жоюу албетте акчага турат. Айрыкча четки аймактарда элдерде өз укугуна ээ боло албагандар арбын. Мындай элеттеги укуктук сабатсыздыкты жоюу үчүн Юстиция министрлиги USAID эл аралык уюму менен биргеликте Лейлек районуна акысыз укуктук кеңеш берүүчү борборду ачты. Анда элдер акысыз юридикалык кеп кеңештерди алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, бул аракет калктын жашоосун оңойлотууга, адамдардын ичке чиң алуусун жеңилдетүүгө жасалган кадам дейт. Борборду ачууга каржылык колдоо көрсөткөн USAID'тин биргелешип башкаруу программасынын директору Гарри Ледбеттер.
Our main goal in opening up these legal aid centers.
Биз бул мекемени ачууга көмөктөшүбүз өкмөттүн демилгесин ишке ашыруу менен элге укуктук маалымат алуусуна жардам берүүнү максат кылдык. Бул жерге кайрылган жарандар укуктук сабаттуулугун кеңейтип, маалымат алышып, укуктук жардамга муктаж тааныштарына, жакындарына да айта барышат. Ар бир жаран бул жерден юридикалык кеп кеңештерди акысыз алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аймактарда жарандар үчүн укуктук колдоо көрсөтүү, кеп кеңештерди берүү үчүн иш чаралар өткөрүлүп эле келет. Бирок мындай аракеттер бир жолку уюштурулган кампания сыяктуу токтоп калчу. Бул жолу андай болбой, Юстиция министрлиги атайын адисти бекитип, иш тынымсыз жүрөт дейт. Аталган министрликте юридикалык кепилдик жардам берүү борборунун башчысы Акжол Албеков.
Борборлорубузда биздин квалификациялуу адвокаттарыбыз отурат буюрса, ал эми биз тарабынан сөзсүз бул боюнча өзүнчө көзөмөл жүргүзүлөт.
Буга чейин Лейлек районундагы элдер мындай мекеменин жоктугунан бир топ жерлерди кыдырып, ар кимге кайрылып маалымат, кеп кеңеш алып турган. Эми бул карапайым калкка аз да болсо көрүлгөн камкордук болду дейт райондук ардыгерлер кеңешинин төрагасы Мажид Жороев.
Ушул иштин артынан чуркап жүргөндө каражатын эле алалы. Эң алыскы мына Баул деген бийик тоолу айылыбыз бар. Ар жагында Арка деген ылдыйкы зона да бар. Бир маселени чечүү үчүн бир юристтин алдыга, бир адвокатына да келүү үчүн келген эле жолун эсептегенде канча акча кетип атат.
Юстиция министрлиги жалпысынан мындай 18 борборду ачуу планы бар. Учурда 14 борбор калкка кызмат көрсөтүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми жагымдуу кабарга токтосок, Бишкектеги номер 13-чү гимназия мектебинин санаат коомчулары ансамбли Сочида өткөн конкурс фестивалда гран-при алышты. Ансамблдин ырчы кызы Бурханбай кызы Аделя коомузунун коштоосунда жеке урдоо боюнча биринчи орунду ээлеген экен. Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул мектеп окуучуларынан түзүлгөн санат коомчулары ансамблинин Сочида өткөн кароо сынакта аткарган күйүүсүнөн үзүндү. Мында чыгарма заманбап музыкалык шөкөттөө менен жасалгаланып, күү чертилип жатканда сахнанын арты музыка ыргагынын маңызына карай видеоклип менен коштолгон. Фестивалда баш байга алган ансамблди билим берүүнүн мыктысы, музыка мугалими Табаник Кожаярова жетектейт. Ал азаттыгын алгысына сынак тууралуу айтып берип жатып, конкурска Орусия аймагынан жана Борбор Азиядан келген 500'дөн ашуун таланттуу жаштар катышканын кеп салды.
Ал жерде вот эң негизгиси бүт консерватория, музыкальная школа, бүт профессионализм. А биздики жөнөкөй школа. Ну мен өзүм профессионал музыкант илимдүү болгонум менен мектеп англис мектеби болуп атпайбы. Ошондуктан булар таң калышты да. Это мастерство, это виртуозный ойногондору, тиги техникасы күчтүү деп.
Кожаярова Бишкектеги 13-чү мектеп гимназияда комузчулар ансамблин 2006 жылы түзгөнүн, андан бери бир нече шакирт тарбиялаганын, алардын ичинде ар кайсы улуттун балдары да бар экенин кошумчалады. Ансамбилдеги комузчулардын курагы 12 жаштан 14 жашка чейин. Комуздун коштоосунда ырдоо номинациясы боюнча биринчи орунга жетишкен Аделия Бурханбай кызы сынакта Даткай аттуу элди кырды аткар берген. Бул ийгилик санат комузчулар ансамблинин экинчи жолку жетишкендиги. Буга чейин аталган чыгармачыл топ 2016 жылы Минскиде өткөн Европа Кубогу кароо сынагында биринчи орунду ээлеп келген.
Бишкектеги номер 13 гимназия мектебинин санат комузчулар ансамбли тууралуу Зайырбек Ажыматов айтып берди.